Ελληνική ραδιοφωνία, τηλεόραση. Ερασπορ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά Στα γήπεδα της ιστορίας, μια παραγωγή της Ερασπορ. Και σήμερα θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Θα πάμε 60 χρόνια πίσω. 1964. Η δεκαετία του 1960 είναι μια ενδιαφέρουσα εποχή. Μπορεί στην Ισπανία να υπάρχει ο δικτάτορας Φράνκο, όμως ως δεκαετία είναι μια δεξαμενή παραγωγής νέων ιδεών. Εξάλλου, τα κινήματα αντίστασης κατά των δικτατορικών καθεστώτων, και δεν ήταν μόνο η Ισπανία, μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1960 έχουμε και στην Ελλάδα τη Χούντα των Συνταγματαρχών, θα αποτελέσουν πηγές σκέψης. Και όλο αυτό που συμβαίνει και στην Ιταλία, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, υπάρχει μια παραγωγή ιδεών. Και βέβαια αυτά όσον αφορά στο ιδεολογικό κομμάτι. Γιατί το ποδόσφαιρο εξελίσσεται, η διοργάνωση του 1960 θα φέρει μια ακόμα καλύτερη διοργάνωση το 1964, και βέβαια στη μουσική τα πράγματα είναι θαυμάσια. Και δεν μιλώ μόνο για τη Μεγάλη Βρετανία και τους Beatles. Σε κάθε περίπτωση, η δεκαετία του 1960 ανήκει τουλάχιστον στις πρώτες διοργανώσεις του Κυπέλλου Εθνών Ευρώπης στην τότε Σοβιετική Ένωση. Ήταν ο θρίαμβος του Ανατολικού Μπλοκ απέναντι στη Δύση. Με τη Σοβιετική Ένωση, την τότε Σοβιετική Ένωση, τη Ιουκοσλαβία, την Τσεχοσλοβακία. Στην πρώτη διοργάνωση είχαμε και τη διοργανώτρια Γαλλία να έχει περάσει τα τελικά, και οι χώρες αυτές, οι τέσσερις αυτές χώρες να μονομαχούν για το στέμα του πρωταθλητή Ευρώπης. Όπως είπαμε και στο προηγούμενο, το πρώτο επεισόδιο αυτής της σειράς για το αφιέρωμα στις πρώτες διοργανώσεις του Κυπέλλου Εθνών Ευρώπης, η Ισπανία του Φράνκο δεν πήγε στη Μόσχα, δεν πήγε στη Γαλλία για να παίξει, καταρχάς δεν πήγε στη Μόσχα να παίξει στα προκριματικά, αφού ο Φράνκο θεωρούσε ότι ο κομμουνιστικός κίνδυνος ήταν ισχυρός για την Ευρώπη. Ήταν ένας εφιάλτης η Σοβιετική Ένωση για τον δικτάτορα Φράνκο. Βέβαια, από αυτό τον εφιάλτη δεν θα καταφέρει να ξεφύγει το 1964. Η Ισπανία είναι διοργανώτρια χώρα και στον τελικό θα αναμετρηθεί ξανά, θα αναμετρηθεί μάλλον η Ισπανία με τη Σοβιετική Ένωση, και η Ισπανία θα κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Θα πρέπει να σας πω ότι αργότερα, τα επόμενα χρόνια, τη δεκαετία του 1970, κάτι τέτοιες Κυριακές με έπαιρνε ο πατέρας μου. Σήμερα είναι η γιορτή του πατέρα. Θυμόμαστε και τιμούμε τους πατεράδες ημών. Με έπαιρνε ο πατέρας μου και πηγαίναμε διάφορες βόλτες. Όπως ερχόμουν με το αυτοκίνητο λοιπόν στην ΕΡΤ, στο Ραδιομέγαρο, πέρασα από μια περιοχή του κέντρου. Και θυμήθηκα ότι κάποιες Κυριακές τα πρωινά με έπαιρνε ο πατέρας μου ως παιδάκι και πηγαίναμε επίσκεψη σε ένα φίλο του και μάλλον συγχωριανό του που τον έλεγαν Θωμά. Καθόμαστε λοιπόν στο σαλόνι, εκείνοι έπαιρναν καφέδες και συζητούσαν από την ανοιχτή ασπρόμαυρη τηλεόραση. Έπαιζε η ΕΡΤ διάφορα πράγματα που δεν τα θυμάμαι. Οι συζητήσεις μου φαίνονταν μάλλον αδιάφορες για ένα παιδάκι 7 ή 8 χρόνων. Θυμάμαι όμως πολύ έντονα τις μυρωδιές που έρχονταν από την κουζίνα. Γιατί ήταν και εκεί μεσημέρι και οι άνθρωποι μαγειρεύουν για να βρεθούν όλοι μαζί. Κυρίες και κύριοι, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες του κόσμου και κυρίως στους μπαμπάδες που για πρώτη φορά πήραν τα παιδιά τους και από το χέρι και πήγαν να δουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Σήμερα λοιπόν αφιέρωμα στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Εθνών του 1964. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω. Και επειδή η δεκαετία του 1960 χωρίς Beatles δεν γίνεται, θα πάμε στο Λονδίνο και θα ακούσουμε Please, Please Me. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, Έρα Σπορ, γυρίζουμε το χρόνο πίσω, 60 χρόνια πριν. Και εδώ, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, βρισκόμαστε η Ειρήνη Φωτέλη, στην οργάνωση παραγωγής. Ο Τάσος Σοϊλεμέζης ξεκίνησε να μας βοηθήσει στην ρύθμιση, τελική ρύθμιση του ήχου. Τώρα πια έχει περάσει στην κονσόλα ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και μαζί θα πάμε μέχρι το τέλος του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ. 1964. Σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια που κυκλοφόρησαν στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική μόνο από το 1964 και θα ακούσουμε βέβαια και ελληνικά τραγούδια. Το δεύτερο λοιπόν κύπελο εθνών διεξήχθη στην Ισπανία, σε Μαδρίτη και Βαρκελόνη. Η επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης, 4 χρόνια νωρίτερα, αύξησε τον αριθμό των συμμετοχών των ομάδων στα προκριματικά από 17 σε 29. Σε μια εποχή που στην τελική φάση έλαμβαναν μέρος μόνο 4 ομάδες, το Λουξεμβούργο έφτασε μια ανάσα από την τετράδα. Μάλιστα, στο δεύτερο προκριματικό γύρο απέκλεισε την Ολλανδία, η οποία όμως δεν είχε καμία σχέση με τις ομάδες των Οράνιε των επόμενων ετών. Στη φάση των 8 χρειάστηκαν 3 παιχνίδια μεταξύ Λουξεμβούργου και Δανίας για να μπορέσουν τελικά οι Vikings να κάμψουν το μαχητικό δουκάτο. Στις 17 Ιουνίου, στον πρώτο ημιτελικό, η πρωταθλήτρια Ευρώπης από το 1960, Σοβιετική Ένωση, του σπουδαίου Λεβ Γιασίν, που είχε σχεδόν την ίδια ομάδα με αυτή του 1960, δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στους Δανούς. Του πρώτου σκόρερ της προκριματικής φάσης, Όλε Μάντσεν, με 11 τέρματα, κερδίζοντάς τους με 3-0 στη Βαρκελόνη. Στον ημιτελικό της Μαδρίτης, η Ισπανία χρειάστηκε να φτάσει στην παράταση για να επικρατήσει επί των Ούγγρων με τέρμα του Αμάσιο Αμάρο, στο 113ο λεπτό. Στις 21 Ιουνίου, στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, υπό το βλέμμα του στρατηγού Φράνκο, αλλά και 80.000 Ισπανών φιλάθλων, Ισπανία και η Σοβιετική Ένωση ήρθαν αντιμέτωπες για το στέμμα του πρωταθλητή Ευρώπης. Σε ένα παιχνίδι, κατά από το οποίο υπήρχε έντονο πολιτικό παρασκήνιο, η Ισπανία παρατάχθηκε με μπλε εμφανίσεις, ενώ η Σοβιετική με τις κλασικές κόκκινες εμφανίσεις τους. Το σκορ για τους Φούριες Ρόχας άνοιξε ο Παρέδα στο 6ο λεπτό. 2 λεπτά αργότερα, με ευθύνη του Ισπανού τερματοφύλακα Ιριμπάρ, ισοφάρισε για τους Σοβιετικούς ο Χουσαΐνοφ. Ο Μαρτσελίνο Μαρτίνεθ, ωστόσο, έδωσε τη νίκη και τον τίτλο για τους Ισπανούς στο 84ο λεπτό. Ένα τίτλο που θα αποτελέσει τη μοναδική παρηγοριά των Ρόχας για τα επόμενα 44 χρόνια. Ο Παρέδα μπορεί να άνοιξε το σκορ σε ημιτελικό και τελικό, όμως αυτός που έγραψε ιστορία ήταν ο ηγέτης των Ισπανών, Λούις Σουάρεθ, από το οποίο προήλθαν και τα 4 τέρματα που σημείωσε η ομάδα του στη διοργάνωση. Ο Σουάρεθ, μερικές εβδομάδες νωρίτερα, είχε κατακτήσει και το κύπελο πρωταθλητριών με την Ίντερ. Την 3η θέση της διοργάνωσης πήρε η Ουγγαρία, με σκορ 3-1 στην παράταση απέναντι στη Δανία. Σήμερα, εκτός από τα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κυπέλου Εθνών του 1964, θα εστιάσουμε και στα πρόσωπα των 4 ομάδων που έφτασαν στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, Ευρωπαϊκό Κύπελο Εθνών 1964 και από το Λονδίνο θα γυρίσουμε στην Αθήνα. Το 1964 ο Σταύρος Ξαρχάκος σε στίχους του Βαγγέλη Γκούφα γράφει το τραγούδι «Χάθηκε το φεγγάρι» ή αλλιώς «Πέτρα την πέτρα». Ένα τραγούδι που θα ακουστεί στην ταινία «Λόλα» που υπογράφει ο Ντίνος Δημόπουλος. «Χάθηκε το φεγγάρι». Παλικάρι
φως μου κρυφός η νύχτα τον τυλίγει. Και τη φωνή μου πνίγει ο πόνος μου χεινά.
Ο μεγιστός Σταύρος Ξαρχάκος υπογράφει ένα υπέροχο τραγούδι με τη Βίκη Μοσχολιού από την ταινία «Λόλα» του 1964 σε σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου. Τα πράγματα λοιπόν άλλαξαν στην διοργάνωση του 1964 στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Εθνών. Καταρχάς, οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, της Ισπανίας και της τότε Σοβιετικής Ένωσης, ας πούμε ότι είχαν αμβλυνθεί. Η Ισπανία παρουσίαζε ένα αρκετά δυνατό σύνολο και επιπλέον έπαιζε στην έδρα της, έχοντας και τη σχετική υποστήριξη. Εξάλλου, η Ισπανία χρειάστηκε να δώσει μόλις δύο αγώνες προκειμένου να φτάσει στον τελικό. Ο πρώτος με την αδύναμη Ιρλανδία, την οποία και νίκησε εύκολα σε δύο αγώνες με συνολικό σκορ 7-1. Και ο δεύτερος με την Ουγγαρία, την οποία κατάφερε να αποκλείσει στην παράταση με 2-1. Με μόλις δύο βήματα, οι διοργανωτές έφτασαν στον τελικό κόντρα στη Σοβιετική Ένωση, την πανίσχυρη Σοβιετική Ένωση και πρωταθλήτρια Ευρώπης το 1960, η οποία βέβαια κατάφερε να είναι για δεύτερη συνεχόμενη φορά στους φιναλίστ της διοργάνωσης. Στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο του 1964 συμμετείχε και η Αγγλία καθώς και η Ιταλία, οι οποίες απήχαν από την πρώτη διοργάνωση. Ωστόσο και οι δύο αποκλείστηκαν στα προκριματικά. Η Αγγλία ιτήθηκε από τη Γαλλία με συνολικό σκορ 6-3, 1-1 εντός έδρας και 5-2 εκτός, ενώ η Ιταλία έπεσε πάνω στη Σοβιετική Ένωση και αποκλείστηκε με συνολικό σκορ 3-1, 2-0 εκτός έδρας και 1-1 εντός. Ωστόσο, πολιτική ένταση υπήρξε και με την Ελλάδα, η οποία αρνήθηκε να παίξει κόντρα στην Αλβανία με την οποία είχε κληρωθεί στα προκριματικά. Η εθνική ομάδα δεν κατέβηκε ποτέ στο γήπεδο και έτσι την πρόκριση την πήρε η Αλβανία χωρίς αγώνα. Βλέπετε ότι στο πεδίο του ποδοσφαίρου ισχωρεί το πεδίο της πολιτικής και αυτό συμβαίνει σχεδόν σε όλα τα επόμενα χρόνια. Το γεγονός αυτό ότι η Ελλάδα δεν έπαιξε με την Αλβανία είναι ένα από τα 5 γεγονότα τα οποία θα στιγματίσουν την πορεία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος χωρίς όμως να αποτελέσουν και αιτία για την ακύρωσή του. Εντός γηπέδου, τη μεγάλη έκπληξη θα πετύχει η ομάδα του Λουξεμβούργου. Οι ερασιτέχνες του Μεγάλου Δουκάτου κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τους 8 της διοργάνωσης, όπου αποκλείστηκαν από τη Δανία σε τρίτο αγώνα 1-0, καθώς οι δύο πρώτοι έληξαν ισόπαλοι 3-3 και 2-2. Νωρίτερα, το Λουξεμβούργο είχε αποκλείσει την Ολλανδία. Ενώ όμως συμβαίνουν αυτά στην Ευρώπη, μακριά από την γυραιά Ήπειρο, το 1964, κυρίες και κύριοι, θα συμβεί μία τραγωδία. Πρόκειται για την τραγωδία του Εστάδιο Νασιονάλ, γνωστή και ως ποδοσφαιρική τραγωδία της Λίμα. Συνέβη ένα μήνα νωρίτερα ή μάλλον μερικές μέρες πριν από την έναρξη των τελικών αγώνων του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Εθνών και συγκεκριμένα το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου του 1964. Το ημερολόγιο δείχνει 24 Μαΐου. Λίμα, Περού. Και είναι σήμερα η συγκεκριμένη τραγωδία η χειρότερη τραγωδία στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Απόγευμα 24 Μαΐου του 1964, λίγο πριν το τέλος του ποδοσφαιρικού αγώνα Περού-Αργεντινής για τα προκριματικά των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Η Αργεντινή προηγείται με 1-0, όταν δύο λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα, ο Ρουγανός διαιτητής ακυρώνει ένα τέρμα των γηπεδούχων. Το αφηνιασμένο πλήθος εισβάλλει στο γήπεδο, προκειμένου να λιντσάρει το διαιτητή και η αστυνομία παρεμβαίνει με ό,τι μέσα διαθέτει. Οι συμπλοκές στον αγωνιστικό χώρο γρήγορα μετατρέπονται σε γενική επίθεση με δακρυγόνα κατά των θεατών στις εξέδρες, οι οποίοι τρέπονται σε άτακτη φυγή. Ο αγώνας, ωστόσο, δεν είχε λήξει και πολλές από τις πόρτες του Εθνικού Σταδίου της Περουβιανής Πρωτεύουσας ήταν κλειδωμένες. Οι θεατές συνοστίζονται στους αδιέξοδους διαδρόμους. Πολλοί φίλαθλοι χάνουν τις αισθήσεις τους. Λίγα λεπτά αργότερα, 328 άτομα θα είναι νεκρά από ασφυξία, ποδοπατημένα μέχρι θανάτου. Αυτή ήταν η τραγωδία της Λίμα, μακριά από την Ευρώπη. Μάιος του 1964. Το 1964, κυρίες και κύριοι, μια σπουδαία τραγουδίστρια, Αμερικανή, η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, θα τραγουδήσει και αυτό. Είναι το People και το αφιερώνω με όλη μου την καρδιά στον Κωνσταντίνο Λούβαρη, γιατί του αρέσει πολύ. Ακούτε Ερασπόρ, ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερασπόρ, η καρδιά της Ερασπόρ χτυπά στην καρδιά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στην καρδιά του Euro και εμείς γυρίζουμε το χρόνο πίσω. 60 χρόνια πίσω, 1964, κύπελο Εθνών Ευρώπης. Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι στην Ισπανία έγινε η τελική φάση της διοργάνωσης του 1964, δηλαδή δόθηκαν μόνο 4 παιχνίδια. Οι δύο ημιτελικοί, Ισπανία-Ουγγαρία 2-1, Σοβιετική Ένωση-Δανία 3-0, ο μικρός τελικός Ουγγαρία-Δανία, με την Ουγγαρία να καταλαμβάνει την τρίτη θέση 3-1 και ο μεγάλος τελικός με πρωταθλήτρια Ευρώπης στην Ισπανία. Παρότι ο μέσος όρος των τερμάτων σε κάθε μάτς ήταν 3,25, κανένας παίκτης δεν κατάφερε να σημειώσει περισσότερα από 2 γκολ. Μόλις 3 ποδοσφαιριστές κατάφεραν να σημειώσουν 2. Οι Ούγγροι, Φέρεντς Μπένε, Ντέτσο Νόβακ, αλλά και ο Ισπανός Χεσούς Μαρία Παρέδα. Υπήρχε όμως, κυρίες και κύριοι, ένας ποδοσφαιριστής που είχε κλέψει την παράσταση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο στα προκριματικά και στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ήταν ο Δανός Όλε Μάντσεν, ύψους 1 μέτρου και 70 εκατοστών, ο οποίος ήταν πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης συνολικά με 11 γκολ. Ήταν ο άνθρωπος που είχε οδηγήσει τους Δανούς στην τελική φάση της διοργάνωσης. Το όνομά του είχε ακουστεί σε όλη την Ευρώπη και αποτέλεσε μεταγραφικό στόχο κορυφαίων συλλόγων, παρότι εκείνη την εποχή διένυε το 30ο έτος της ηλικίας του. Μία εξ αυτών ήταν και η ομάδα της Μπαρτσελώνα, η οποία του κατέθεσε επίσημη πρόταση για να τον αποκτήσει. Η μεταγραφή όμως δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, καθώς ο ίδιος την απέρριψε, διότι δεν υπήρξε ποτέ επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Και αν αναρωτιέστε πώς ήταν δυνατόν να αγωνίζεται στην εθνική ομάδα της χώρας του, η απάντηση είναι μάλλον απλή. Εκείνη την εποχή, μόνο ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούσαν να παίξουν στην εθνική ομάδα της Δανίας. Όταν δε αποφάσισε να αφήσει την ομάδα του, την ΧΙΚ, και να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο την επόμενη χρονιά με τη Σπάρτα Ρότερνταμ, τότε αυτομάτως αποβλήθηκε από την εθνική Δανίας. Ήταν εξαιρετικά γρήγορος επιθετικός, με μαχητικό πνεύμα, αλλά όχι ομαδικός. Ήταν εγωιστής στο παιχνίδι του και σπανίως έδινε την μπάλα, γεγονός που έκανε πολλούς από τους συμπαίκτες του να αγανακτούν με τη συμπεριφορά του μέσα στο γήπεδο. Μεγάλος κολτζής όμως, γεγονός που αποδεικνύεται ότι σε 50 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Δανίας πέτυχε 42 γκολ. Το 1964 ψηφίστηκε ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στη χώρα του, ενώ ήταν ο πρώτος Δανός που πήρε έστω και μία ψήφο στην ψηφοφορία για τον καλύτερο Ευρωπαίο ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, το ρεκόρ των 11 γκολ που είχε στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού του 1964 τα κράτησε ούτε λίγο ούτε πολύ 32 χρόνια. Το κατέριψε το ρεκόρ στα προκριματικά του Euro το 1996 ο Νταβόρ Σούκερ, σκοράροντας 12 φορές με τη φανέλα της Κροατίας. Ο Όλε Μάντσεν έφυγε από αυτό το μάτιο κόσμο στις 26 Μαρτίου του 2026 σε ηλικία 72 χρόνων. Θα εστιάζουμε σε 4 ομάδες, στις ομάδες που έπαιξαν στα ημιτελικά και θα φωτίσουμε τα πρόσωπα των ποδοσφαιριστών. Ξεκινήσαμε με τη Δανία και αμέσως μετά θα πάμε στην Ουγγαρία. Ωστόσο όμως θα ακούσουμε τώρα ακόμα ένα τραγούδι από το 1964 και ένα τραγούδι που είναι και αυτό από ταινία. Η Σοφερίνα. Σενάριο Γιώργος Ρούσος. Σκηνοθεσία Αλέκος Σακελάριος. Κυρίες και κύριοι, η Αλίκη Βουγιουκλάκη τραγουδά το φεγγαράκι.
Και το φεγγαράκι που έχει το φως το χρυσαφί. Έχω απόψε ένα μεράκι και έχω και μια χαρά κρυφή. Φέρτε μου το φεγγαράκι που είναι σαν φλουρί χρυσό. Το μισό θα στο χαρίσω και θα κρατήσω τ' άλλο μισό. Θέλω απόψε να γλεντήσω, θέλω απόψε να χαρώ. Θα τα πιω για να μεθύσω και δεν θα αφήσω ούτε να χωρώ. Έχω απόψε ένα μεράκι. Έχω απόψε ένα γκαϊμό. Φέρτε μου το φεγγαράκι να το κρεμάσω στο λαιμό. Ένα μεράκι έχω απόψε ένα γκαϊμό. Φέρτε μου το φεγγαράκι να το κρεμάσω στο λαιμό.
Το 1964 η Ουγγαρία θα είναι η χώρα που θα καταλάβει την τρίτη θέση στο κύπελο Εθνών Ευρώπης εκείνη τη χρονιά, στη δεύτερη δηλαδή διοργάνωση του Euro. Ένα από τα πρόσωπα που θα φωτίσουμε από την εθνική ομάδα της Ουγγαρίας είναι ο Φέρεντς Μπένε. Ο Μπένε ξεκίνησε την καριέρα του στην ομάδα νέων της Μαρκάλη το 1958 και ήδη την επόμενη χρονιά έκανε τον ντεπούτο του με την πρώτη ομάδα στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας της Ουγγαρίας σε ηλικία μόλις 15 χρόνων. Ήδη σε αυτή την ηλικία, μεγάλο ταλέντο, έγινε αποδέκτης διαμαρτυριών αντιπάλων ομάδων για τον νεαρό της ηλικίας του. Το 1960 πήγε στην Κάπος Βαρ και παρέμεινε εκεί ένα χρόνο, αγωνιζόμενος στη δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος. Ο Μπένε ήταν δυνατός ποδοσφαιριστής, ιδιαίτερα γυμνασμένος και παρότι είχε χαμηλό ύψος, ήταν πολύ αποτελεσματικός στο ψηλό παιχνίδι. Συχνά επιτίθονταν με ατομικές προσπάθειες και η τεχνική του ικανότητα και η δύναμή του ήταν τέτοια που απόπειρες των αμυντικών να τον αναχαιτήσουν δεν τον έκαπταν καθόλου μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γρήγορα η ικανότητά του στο σκοράρισμα εντοπίστηκε από την Ουίψετ, με την οποία το ντεπούτο του στις 8 Αυγούστου 1961 συνοδεύτηκε με ένα γκολ. Ικανός και με τα δύο πόδια, γρήγορος, με ξαφνικές αλλαγές ρυθμού και ψύχρεμος απέναντι στην αντίπαλη εστία, ήταν ικανός να αγωνίζεται με ευχέρεια σε οποιαδήποτε θέση της επίθεσης. Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του αγωνιζόμενος είτε ως κεντρικός επιθετικός στο σύλλογό του ή δεξιός πλάγιος στην αρχή της πορείας του στην Εθνική, έχοντας για συμπαίκτη του τον Φλόριαν Άλμπερτ. Την πρώτη του χρονιά στο σύλλογο έφτασε στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης του πρωταθλήματος, αλλά την επόμενη χρονιά άρχισε να ξεχωρίζει ο ίδιος με την ανάδειξή του σε πρώτο σκόρερ. Στις 21 Οκτωβρίου 1962, πριν καν συμπληρώσει τα 18 χρόνια του στον εκτός έδρας αγώνα με τη Σομπάτεϊ Χάλαντας, σημείωσε όλα τα γκολ της ομάδας του. Και δεν ήταν και λίγα. 6 γκολ. Τώρα, όσον αφορά στη διεθνή καριέρα του, ξεκίνησε να παίζει με την Εθνική Ουγγαρίας στην ηλικία των 18 ετών. Όταν θα βρεθεί στα γήπεδα της Ισπανίας, είναι μόλις 20 χρόνων. Η καριέρα του ξεκινάει, όπως είπαμε, σε ηλικία 18 χρόνων στις 14 Οκτωβρίου 1962 απέναντι στη Ιουγκοσλαβία. Ο δρόμος της Εθνικής Ουγγαρίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1964 είχε ως αντίπαλο τη Γαλλία για την πρόκριση στην τελική φάση. Μετά τη νίκη 3-1 στο Παρίσι, ο Μπένε σημείωσε το δεύτερο γκολ της νίκης με 2-1 στη Βουδαπέστη. Σημείωσε επίσης το γκολ του ημιτελικού απέναντι στην Ισπανία, που όμως δεν ήταν αρκετό για την πρόκριση στο τελικό. Η Ουγγαρία ήταν στην τρίτη θέση στη διοργάνωση, ενώ ο ίδιος ήταν κορυφαίος σκόρερ με 2 γκολ. Την ίδια χρονιά οδήγησε την ομάδα του στο Ολυμπιακό Χρυσό στο Τόκιο, σημειώνοντας 12 γκολ, πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης με γκολ στον τελικό με τη Τσεχοσλοβακία. Τελικό αποτέλεσμα 2-1. Συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα της διοργάνωσης. Εκείνη την εποχή, αυτοί οι αγώνες ήταν πολύ πιο σημαντικοί σε σχέση με σήμερα και οι ικανοί παίκτες συχνά συμμετείχαν στους αγώνες. Στον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης είχε σημειώσει και τα 6 τέρματα της Εθνικής απέναντι στο Μαρόκο με τελικό σκορ 6-0, ενώ σημείωσε 4 με αντίπαλο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που τότε ήταν Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία, επίσης 6-0. ήταν αρχηγός της ομάδας προτού καν κλείσει τα 20 του χρόνια. Στο παγκόσμιο κύπελο του 1966 η Ουγγαρία έφτασε στα προημιτελικά έχοντας αποκλείσει τη Βραζιλία στη φάση των ομίλων, αλλά αποκλείστηκε από τη Σοβιετική Ένωση χάνοντας με 2-1. Ο Μπένε, κυρίες και κύριοι, ήταν ένας από τους παίκτες που πρωταγωνίστησε στο κύπελο εθνών του 1964. Ένας σπουδαίος παίκτης που άφησε ανεξίτηλο το ίχνος του στην εθνική ομάδα της Ουγγαρίας. Και από τη Βουδαπέστη θα γυρίσουμε στην Αθήνα. Ο Βασίλης Τσιτσάνης γράφει ένα από τα πιο λυρικά τραγούδια του 1964. Εδώ το ακούμε από την πόλη πάνω, το σκαλοπάτι σου. Ένα υπέροχο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη και δεν ξέρω πώς έχω συνδέσει μέσα μου τις Κυριακές με το Τσιτσάνη. Θα πάμε τώρα στη Σοβιετική Ένωση και θα συναντήσουμε ένα σπουδαίο παίκτη, τον Λεβ Γιάσιν. Η Σοβιετική Ένωση θα κατακτήσει το ευρωπαϊκό κύπελο το 1960, το 1964 θα βρεθεί στον τελικό με την Ισπανία, θα κερδίσει η Ισπανία, όμως το αστέρι του Λεβ Γιάσιν ήδη λάμπει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Λεβ Γιάσιν γεννήθηκε στη Μόσχα, σε μια οικογένεια βιομηχανικών εργατών. Ήταν μόλις 12 χρόνων όταν το καλοκαίρι του 1942, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, άρχισε να εργάζεται ως βοηθός σε εργαστήριο μετάλλου. Τα παιδικά χρόνια του ήταν φτωχικά, με το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο να έχει ξεπεράσει και η οικογένειά του, με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο να έχει ξεσπάσει και η οικογένειά του μετακόμισε στο Ουλιανοβόσκ, 800 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, όταν οι Γερμανοί πλησίασαν στην πόλη. Η πόλη είχε επιλεγεί από το εργοστάσιο πυρομαχικών για την ανακατασκευή του, στο οποίο εργάστηκε ο πατέρας του, ενώ η μητέρα του είχε ήδη πεθάνει όταν ο Λεβ ήταν 6 ετών. Αργότερα και ο ίδιος δούλεψε στην ίδια μονάδα, αρχικά βοηθώντας στην εκφόρτωση βαγονιών. Το 1944 ο Λεβ Γιάσιν θα επιστρέψει στη Μόσχα, αλλά η ρουτίνα του εργοστασίου θα συνεχιστεί. Από την παιδική ηλικία του αγάπησε το ποδόσφαιρο. Δεν είχε πραγματική μπάλα. Έτσι την έφτιαχναν από κουρέλια δεμένα με σχοινιά. Ξεκίνησε ως τερματοφύλακας, χόκεϊ επιπάγου στην ομάδα του εργοστασίου, κερδίζοντας μάλιστα και ένα πρωτάθλημα. Χάρη στο χόκεϊ, όξινε την αντίληψη των ματιών του, αποκτώντας αντανακλαστική ταχύτητα που αργότερα μετέφερε και στο ποδόσφαιρο. Οι αγώνες του κυπέλου της Σοβιετικής Ένωσης του 1944, του πρώτου μεταπολεμικού τουρνουά ποδοσφαίρου, του έκαναν μεγάλη εντύπωση και τον Σεπτέμβριο του ιδίου χρόνου άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο, παίζοντας για την ομάδα νέων του εργοστασίου. Στα 17 έπρεπε να αντικαταστήσει τον τερματοφύλακα της ομάδας ποδοσφαίρου, κάνοντας έτσι τα πρώτα του βήματα στο άθλημα. το 1949 προσχώρησε στην ομάδα νέων της Δυναμό Μόσχας που σχετίζεται με το Σοβιετικό Υπουργείο Αστυνομίας και Ασφάλειας, στην οποία συνέχισε την ολόκληρη την καριέρα του. Το 1950 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα των ανδρών και ήταν τρίτος τερματοφύλακας της ομάδας. Σε μια περιοδία φιλικών το 1950 στον Κάφκασο δέχτηκε ανεπίτρεπτα γκολ, ένα από τα οποία από τον τερματοφύλακα της αντίπαλης Τράκτορ Στραλιγκράδο που ευνοήθηκε από τον αέρα στην επαναφορά από την αντίθετη εστία. Ενώ ο Γιάσιν συγκρούστηκε με έναν αμυντικό που επιχειρούσε να αποκρούσει. Στις 2 Ιουλίου 1950, σε έναν αγώνα εναντίον της Σπάρτακ Μόσχας, ο πρώτος τερματοφύλακας τραυματίστηκε και ο δεύτερος είχε αποχωρήσει την προηγούμενη ημέρα λόγω ασθένειας. Και ως εκ τούτου, ο Γιάσιν έπαιξε για την πρώτη ομάδα, για πρώτη φορά και για 3 λεπτά. Έκανε ένα παρόμοιο λάθος που οδήγησε στον γκολ των αντιπάλων στο ισόπαλο 1-1. Ο αγώνας, όπως είπαμε, έληξε ισόπαλος. Ωστόσο, ο Γιάσιν εμφανίστηκε στο αρχικό σχήμα στο επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος με την Δυναμό Τυφλίδας. Θεωρήθηκε υπεύθυνος για την ήττα της ομάδας, δεχόμενος 5 γκολ και έτσι παρέμεινε στον πάγκο για περίπου 4 χρόνια. Η απογοήτευσή του ήταν μεγάλη, σε σημείο που σκόπευε να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο, προτιμώντας το χόκεϊ, όπου συνέχιζε με επιτυχία κατακτώντας το κύπελο με την Δυναμό, ενώ υπολογιζόταν και για την εθνική ομάδα. Μπορεί το ξεκίνημα του Λεβ Γιάσιν να ήταν απογοητευτικό. Η συνέχεια όμως θα είναι θριαμβευτική. Και θα αφήσουμε τη Μόσχα και θα πάμε στο Λίβερπουλ. Η βρετανική σκηνή κυριαρχεί στη μουσική τη δεκαετία του 1960 και θα ακούσουμε μια μπάντα από το Λίβερπουλ, του Searchers, να τραγουδούν βελόνες και καρφίτσες, Needles and Pins.
Was a face I loved, and I knew I had to run away, get down on my knees and pray that they'd go away. But still they began the needles and pins, because of all my pride, the tears I gotta hide. Hey, I thought I was smart. I see she's worse to him than me. Let her go ahead, take his love instead. And one day she will see just how to say please and get down on her knees. Hey, that's how it begins. She feels those needles and pins. Hedna, why can't I stop and tell myself I'm wrong? I'm wrong, so wrong. Why can't I stand up and tell myself I'm strong? Because I saw her today, I saw her face, was a face I loved. And I know I had to run away and get down on my knees and pray that they'd go away. But still they'd be.
Ισπανία, τελικός του 1964.
Santiago Bernabéu para presenciar la finalísima de la Eurocopa de Naciones del 64 entre las selecciones de España y la Unión Soviética.
Στον τελικό, η Ισπανία με την Σοβιετική Ένωση από το αρχείο της δημόσιας ισπανικής ραδιοφωνίας, όπως ακριβώς μεταδόθηκε το 1964. Ο τελικός της δεύτερης διοργάνωσης. Και μια και ο εκφωνητής της Ισπανικής Ραδιοφωνίας μίλησε για τον Λεβ Γιάσιν, να σας πω και να κλείσουμε το κεφάλαιο μαζί του, ότι αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την Εθνική της Σοβιετικής Ένωσης το 1954. Στις 8 Σεπτεμβρίου, ως βασικός θερματοφύλακας της ομάδας, ξεκίνησε τον πρώτο του επίσημο αγώνα για την Εθνική Ομάδα. Ένα φιλικό αγώνα εναντίον της Σουηδίας. Το παιχνίδι έληξε με εύκολη νίκη 7-0. Στις 26 Σεπτεμβρίου αγωνίστηκε ενάντια στην Εθνική Ομάδα της Ουγγαρίας, φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1954. Σε όλο το παιχνίδι ο Γιάσιν υπερασπίστηκε με επιτυχία το τέρμα του, αλλά στο τέλος της συνάντησης κατάφερε να σκοράρει και να ισοφαρίσει το αποτέλεσμα σε 1-1 ο Σάντορ Κόσιτς. Ο σοβιετικός θεματοφύλακας μαζί με τον Κότσις αγωνίστηκε ως ο καλύτερος παίκτης της συνάντησης. Το 1956 κέρδισε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μελβούρνης το χρυσό μετάλλιο, δεχόμενος 2 γκολ σε 5 αγώνες. Ενώ στον τελικό η Σοβιετική Ένωση επιβλήθηκε τη Ιουγκοσλαβίας με 1-0 με το Γιάσιν να είναι από τους πρωταγωνιστές της συνάντησης. Ήταν ο πρώτος διεθνής τίτλος ποδοσφαίρου της Σοβιετικής Ένωσης. Επιλέχθηκε ως ο καλύτερος παίκτης και στην καλύτερη ενδεκάδα της διοργάνωσης. Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 1960, πραγματοποιώντας ένα από τα καλύτερα παιχνίδια στην καριέρα του, στον τελικό με τη Ιουγκοσλαβία και πάλι 2-1. Στον ημιτελικό, η Σοβιετική Ένωση επιβλήθηκε τη Τσεχοσλοβακία με 3-0. Επιλέχθηκε στην καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης.
Toda España pendiente de este magnífico partido que enfrenta a dos de las selecciones más potentes del mundo. Es una oportunidad histórica, una oportunidad que puede que no se repita en mucho tiempo de conseguir el entorchado europeo.
Το 1962, στη διοργάνωση της Χιλής, η Σοβιετική Ένωση φαινόταν ότι θα πρωταγωνιστούσε όντας ούσα πρωταθλήτρια Ευρώπης, αλλά η απόδοση του σπουδαίου τερματοφύλακά της ήταν κάτι παραπάνω από μέτρια. Στο πρώτο του αγώνα της φάσης των ομίλων με αντίπαλο τη Ιουγκοσλαβία ήταν εξαιρετικός, συμβάλλοντας τη νίκη με 2-0. Στον αγώνα με την Κολομβία 4-4, ο συγκλονιστικότερος της διοργάνωσης. Δέχτηκε γκολ από απευθείας χτύπημα κόρνερ, με τους αμυντικούς να θεωρούν ότι θα έπιανε την μπάλα, το μοναδικό στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων από τον Μάρκος Κόιγ. Ήταν το 68ο λεπτό και το σκορ ήταν 4-1 υπέρ των Σοβιετικών. Η Σοβιετική Ένωση έφτασε στα προκριματικά, στα προημιτελικά μάλλον, κόντρα στη Χιλή και στο 1ο λεπτό της συνάντησης, ο χιλιανός επιθετικός, ο Νορίνο Λάντα, φτάνοντας στην περιοχή του πέναλτι της Σοβιετικής Ομάδας, συγκρούστηκε με τον Γιάσιν όταν αυτός αναγκάστηκε να πεταχτεί στα πόδια του. Ο τερματοφύλακας δέχτηκε ένα χτύπημα στο κεφάλι, γι' αυτό και μείνε ανέστητος για περίπου 1,5 λεπτό. Και αν θα έπρεπε να φωτίσουμε ένα παίκτη από την εθνική ομάδα Ισπανίας εκείνη τη χρονιά, το 1964, δεν θα ήταν άλλος από τον Λουίς Σουάρεθ Μιραμόντες. Γιος οικογένειας Κρεοπολών, ο Σουάρεθ είχε δύο μεγαλύτερα αδέλφια που ήταν ποδοσφαιριστές στην Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. Ξεκίνησε την καριέρα του ως έφηβος στην ερασιτεχνική Φαμπρίλ. Το 1949 εντάχθηκε στις εφηβικές ομάδες της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, με την οποία έκανε τον ντεπούτο του στο πρωτάθλημα σε ηλικία μόλις 18 χρόνων στις 6 Δεκεμβρίου 1953 εναντίον της Μπαρτσελόνα. Στον αγώνα αυτό η ομάδα του γνώρισε τη συντριβή με 6-1, αλλά υπήρξε η αφορμή για να τον γνωρίσουν οι υπεύθυνοι του συλλόγου, διακρίνοντας μια έξοχη τεχνική, ένα όραμα στο παιχνίδι του, αλλά και μια ικανότητα στο να σκοράρει με σχετική ευκολία. Μια χαρακτηριστική του κίνηση έγινε αξιοπρόσεκτη από την αρχή της καριέρας του. Σήκωσε λίγο την μπάλα και λυγίζοντας το αριστερό πόδι του, τη χτυπούσε από κάτω ως από το πλάι με το δεξί πόδι του, με τον τρόπο που πριν από λίγο καιρό έκαναν πολλοί Αργεντινοί τερματοφύλακες. Συνολικά τη σεζόν αυτή αγωνίστηκε σε 17 αγώνες και πέτυχε 3 γκολ. Το 1954 μεταγράφηκε στην Μπαρτσελόνα, η οποία τον παραχώρησε για ένα έτος στην αναπληρωματική ομάδα της, Εσπάνια Ινδουστριάλ, όπου αγωνίστηκε τη σεζόν 1954-1955. Το 1960 ο Σουάρεθ κατέκτησε ξανά το πρωτάθλημα Ισπανίας και το κύπελλο διεθνών εκθέσεων με την Μπαρτσελόνα, να ισοβαθμεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης και να κατακτά τον τίτλο στη διαφορά τερμάτων. Το 1964, κυρίες και κύριοι, θα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Εθνών.
Ante todos los miembros de la prensa, tienen que realizarse las fotos oficiales del partido.
Η Η Ερασπόρ γύρισε το ημερολόγιο πίσω 60 χρόνια. Κύπελο Εθνών 1964, Ιούνιος του 1964. Και εμείς σήμερα είδαμε ή μάλλον ακούσαμε πρόσωπα και γεγονότα από εκείνη τη χρονιά, μαζί και τραγούδια που κυκλοφόρησαν το 1964. Και ένα από τα τραγούδια, γιατί μπορεί η Κυριακή να είναι ταυτισμένη ως ένα βαθμό στο μυαλό μου με τον Τσιτσάνη, αλλά είναι ταυτισμένη και με τον Στέλιο Καζατζίδη. Θα ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτό εδώ το αφιέρωμα, το δεύτερο αφιέρωμα στη σειρά για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Εθνών τη δεκαετία του 1960, με Στέλιο Καζατζίδη, ο οποίος μαζί με τη Μαρινέλα τραγουδούν «Τα σφάλματα είναι για τους ανθρώπους». Και οι ποδοσφαιριστές κάνουν σφάλματα και όλοι μας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Στην οργάνωση παραγωγής ήταν η Ειρήνη Φωτέλη, στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Σοελεμέζης στην αρχή, στο μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής ήταν ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Να απολαύσετε το Euro. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
Μετάνιωμένος γύρισα, ήρθα για να σε δω, αχ. Μετάνιωμένος γύρισα, ήρθα για να σε δω. Ξέρω πως παραφέρθηκα, άλλοι με βάλαν και φύγα. Δεν έφτεξα εγώ, συγγνώμη σου ζητώ.
Εσύ κι αν με εγκατέλειψες, εγώ σε καρτερούσα. Κι όποιος διαβάτης πέρναγε, για σένα ναι ρωτούσα.
Τώρα που ξανασμίξαμε, στην αγκαλιά μου μείνε. Τα σφάλματα, αγάπη μου, για τους ανθρώπους είναι. Συγχώρεσε το λάθος μου, γιατί κι εγώ πονώ, αχ. Συγχώρεσε το λάθος μου, γιατί κι εγώ πονώ. Ξέρω πως παραφέρθηκα, άλλοι με βάλαν και φύγα. Δεν έφταιξα εγώ, συγγνώμη σου ζητώ.
Μονάχη μου κάθε βραδιά ήταν η νύχτα χρόνος, γιατί με πλήγωνε βαθιά του χωρισμού ο πόνος.
Τώρα που ξανασμίξαμε, στην αγκαλιά μου μείνε. Τα σφάλματα, αγάπη μου, για τους ανθρώπους είναι.